Psalmi 115. Jo neve, o Zot, jo neve, por emri të ndjepi lavdi, për mirësin tënde dhe për besnikërin tënde. Sepse do të thonë kombet, ku është tani perëndia e tyre? Por perëndia ynë është në qiell dhe bën tërë atë që i pëlqen. Idhujt e tyre janë argjend dhe arë, vepër e duarve të njeriut. Kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin, kanë vesh për nuk dëgjojnë, kanë hund për nuk nuhasin, kanë duar për nuk prekin, kanë këmbë për nuk ecin. Me grykën e tyre nuk nxjerrin asnjë zë. Një lloj si ata që janë ata që i bëjnë, tër ata që u besojnë atyre. O Izrael, ki besim te Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. O shtëpia e Aronit, ki besim te Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. O ju që keni frikë nga Zoti, keni besim tek Zoti. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. Zoti na kujtoi dhe do të na bekojë. Po, ai do të bekojë shtëpinë e Izraelit dhe do të bekojë shtëpinë e Aronit. Ai do të bekojë ata që kanë frikë nga Zoti, të vegjël dhe të mëdhenj. Zoti ju bëf të rriteni, ju dhe bitë tuaj. Qofshin të bekuar nga Zoti, që ka bërë qetë dhe tokën. Qetë janë qetë e Zotit, por tokën a i ua ka dhënë bive të njerësve. Nuk janë të vdekurit ata që lëvdojnë Zotin, as ata që zbresin në vendin e heshtjes. Por ne do të bekojmë Zotin, tani dhe për jetë. Aleluja!